Жерине.
Жерине подкаст.
Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Бүгүн биз тамак аш жаатындагы адис, техникалык илимдердин кандидаты, доцент Жамиля Асманалиева менен маекти сунуштайбыз. Жамиля эми учурда Германиядагы Дрезден шаарындагы техникалык университеттин илимий кызматкери. Ал жерде Кыргызстанда өскөн жер жемиш жана балдын сапатын изилдеп жүрөт. Биз бүгүн подкастта Ала тоодо өскөн мөмө жемиштердин жана тоо гүлдөрүнөн алынган балдын касиети, аларды кайра иштетүү боюнча маек курдук. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Биз менен бирге болуңуз.
Жерине подкаст.
Жамиля айым, саламатсызбы? Мурда сиз менен маек кылдык эле. Сиз Германияда, Кыргызстанда өскөн жер жемиштерди изилдеп жүрөсүз көп жылдан бери. Бүгүнкү маек дагы ушул нукта болушун каалап турам. Акыркы жолу Баткендин өрүгүн кайра иштетүү тууралуу айттыңыз эле. Андан бери кыргыз багбандары бул жемишти Европанын талабына ылайык иштетүүнү үйрөнүштү.
Биздин долбоордун 2-жылы өтүп атат ошол өрүктү кайра иштетүү боюнча. Быйыл өрүктү кайра иштетүү технологиялары боюнча семинар өттүк ушул долбоордун алкагында. Дыйкандарга Европанын ошол сапатына коюлган стандарттары боюнча маалымат бердик. Анан технологиясы боюнча дагы иштер жүрүп жатат, изилдөө иштери, бирок аягына чейин чыга элек. Аягына чыкканда ал маалыматтар менен дагы бөлүшүп кетем.
Сиз акыркы жолу биз менен маек курганда өрүктүн данегинен скраб, косметикалык май алса болорун айттыңыз эле. Жакында эле Баткендик ишкерлер аны да жасап сатып атканы белгилүү болду. Сиз ал өнүмдү көрдүңүзбү?
Ооба, биздин ошол долбоордун өнөктөшү ошону чыгарып жатат өрүктүн майын. Аны көрдүм, Германияга да алып кетип, азыр изилдөөлөрүндү жүргүзүп жатабыз.
А деги эле өрүктүн майы эмнеге дары?
Өрүктүн майы поли каныкпаган май кислоталарына бай болгондуктан ал витамин катары, эссенциалдык заттар катары эсептелет, микронутриент катары. Биздин организмге керектүү заттар да витамин сыяктуу касиетке ээ. Ошондуктан алар мисалы үчүн витамин Е кармалат, андан тышкары ошолор мээнин иштетүүн жакшыртат, клеткалардын эластикалык касиеттерин жакшыртат. Көп эле пайдалуу жагы бар да.
Аны таблетка түрүндө чыгарса болобу?
Эми бул майда аны капсула түрүндө чыгарса болот. Капсула дегенде сыртынан прозрачный пленкалар менен каптап, анан мындай кабыл алганга даяр кылып чыгарса болот да. Бирок аны тамчы түрүндө деле кабыл алса болот. Эч кандай эмеси, айырмасы жок да.
Сиз өткөн маегиңизде айттыңыз эле, көпчүлүк дыйкандар Баткенде өрүктү иштеткен. Санитария жана башка талаптарды сактай албай жатышат депчи. Андан бери мындай абал өзгөрүптүрбү? Өткөндө семинарда байкадыңызбы?
Ооба, семинарда байкадым. Ошол жакшы технологияларды да колдонуп аткан дыйкандар бар экен. Ошо санитардык нормаларды сактап, кургатканда жерге топурак менен тийиштирбей, брезент салып, же болбосо поддондорду, ящиктерди колдонгон дыйкандар дагы бар экен. Алар бул технологияны кайрадан үйрөнгөнсүңөр десем, мурда башка проекттердин алкагында Турциядан келген профессор келип сабак өтүптүр. Анан мен айткандар менен окшош эле экен десем, ооба, окшош экен дешти. Анан эми ушул эрежелерди сактайсыңарбы, сактаганга аракет кыласыңарбы дегенде, ооба деп айтышты да. Негизи элге маалымат бериш керек. Маалымат бергенде ошо алар мындай маалыматка сусап турганын көрдүк да. Биз берген маалыматтардын баарын колдонобуз деп кетишти да. Биз лабораториядан дагы эксперименттерди көрсөттүк. Колдун жубаса эмне болот? Кирик өрүктүн үстүндө эмне болот? Личинкалардын микроскоптон көрүшүп, дыйкандар өздөрү ушундай сакташ керек турбайбы, көзгө көрүнбөгөн ушундай кирлер болуп турбайбы деп анан өздөрүнө жакшы маалыматтарды алышты деп ойлойм да.
А күкүрттү колдонуу кандай болуп калды?
Күкүрттү колдонуу уже билишет экен. Күкүрттү жок колдонгон өрүк кымбат экен, өздөрү деле билип, бааларынан деле билип калышты. Бирок ошо проблемасы күкүрттү жок өрүк көпкө чейин сакталбай, курт кумурскаларга дагы жакшы азык болуп саналат да. Ошондуктан курт кумурскалар бат эле түшүп кетип атат. Ошону чечип бергиле деп азыр бизге жаңы эме коюп атат да.
Талап коюп атат.
Мындай суроо талап коюп атат. Сактаочу жайлардын эле шарттарын аткарса курт кумурскалар түшпөйт да. Мисалы үчүн айнек ачылбаш керек, жылчыксыз болуш керек, курт кумурскалары кирбеш керек. Сактоого чейин анын сен санитардык нормаларга талаптуу дезинфекциялоочу каражаттар менен иштетип, тазалап, актап, анан кийин сакташ керек да ошондой помещенияларда, бөлмөлөрдө. Температурасы 25-ден өйдө болбош керек, 20-лардан төмөн болсо андан жакшы, мисалы салкында сактаган жакшы да. Ошондой талаптардын баарын айтып түшүндүрдүк. Эми менчи ошол маалыматтарды колдонушат деп ойлойм да.
Таласта мурда төө бурчак аябай көп айдалчу эле, быйыл аны айдоодон баш тарткандар көбөйүптүр. Анткени буга биринчиден жердин арыктап кеткени, анан акыркы жылдардагы кургакчылык да себеп болгону айтылып атат. Анан бирок дыйкандар анын ордуна кулпунай айдап жатканы айтылууда. Бул жемишти эми төө бурчакта экспорт кылса болобу? Кыргызстан ошону экспорт кылып мындай пайда таба алабы же ал төө бурчактын ордун баса албайбы?
Төө бурчакты кайра-кайра айдай берсе жер өзү негизи чарчайт да, жерди эсалдырып туруш керек. Анан башка культура менен алмаштыруу бул жакшы нерсе. Менин билишиме караганда данкурай малинаны көп тегишип атат. Клубника жөнүндө укпаптырмын да. Бирок бул экөөнүн мисалы үчүн данкурай деле малина деле мөмөлөргө кирет да, суугармалышы жогору, төө бурчактыгы төмөн. Аны экспорттоого көп деле кыйынчылыктар кереги жок. Себеби аны сактоодо температуралык шарттар жок, машиналарга холодильник камералар кереги жок. Анан эми данкурай менен клубниканы экспорттоо үчүн анага мындай шарттар керек да, уже холодильная цепочка деген болот. Машиналар ошо ташыган машиналар атайын жабдыктар менен жабдылыш керек да, муздатуучу камералар менен жабдылыш керек, сактоочу камералар болуш керек. Ошондуктан бул айыл чарба культурасын экспорттогубуз келсе, биз кайра иштетүүнү жандандырыш керекпиз да. Кайра иштетсек биз кайра иштетилген азыктардан көбүрөөк каражат ала алабыз да.
Мисалы кыям жасап, кургатып,
кыям жасап, ширелер чыгарсак, же болбосо андан таттууларды же шириндиктерди жасасак бизге өндүрүүчүлөргө көбүрөөк акча түшөт да, Кыргызстанга көбүрөөк акча түшөт.
Бир видеону көрүп калдым мен, төө бурчактан балдарга ботко деп коебузбу мындай пайдалуу азыктарды жасаса болот экен да. Мен үчүн чоң жаңылык болду эми.
Төө бурчактын курамы 20% белоктон турат да. Белок деген биздин организмди аминокислоталар менен камсыздат да. Аминокислоталар дагы витаминдер сыяктуу эле эссенциалдык заттар. 8 аминокислота бар биздин организмде синтезделбейт да. Ошо тамак аш менен кабыл алыш керекпиз. Ошондуктан бул белоктун булагы болуп эсептелет. Бул биринчиден аябай этти алмаштырсак болот өзүбүздүн рационубузда. Мисалы үчүн бир жумада 500 грамм эле 250-ден 500 граммга чейин уруксат берилсе биз жарымысын ошо башка өсүмдүк булагынан алынган белоктор менен алмаштырсак болот да. Төө бурчакты ошол максатта азыктануубузда кеңири колдонсок болот. Балдарга ботко жасоо төө бурчактан бул аябай жакшы идея. Эгерде ишке ашса негизи жасап жүрүшөт, мен Таласта жеке ишкерлерди билем. Бирок эмнегедир ошол мындай биздин калктын арасында көп мындай таралбай жатат да. Менимче маалымат азыраак болуп атат окшойт да. Ошонун пайдалуу касиеттери жөнүндө маалымат азыраак болуп атат окшойт.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Сиз илимий макалаңыздын биринде өзгөн күрүчүнүн касиетин дагы изилдеген экенсиз. Ошол тууралуу кыскача айта кетесизби? Ал дайыма күрүч жебеген аймактар айырмасын деле билбейт да.
Ооба, өзгөн күрүчү негизи аябай экспортко потенциалдуу азык, өзгөндүн күрүчү. Себеби муну баалап биздин коңшу өлкөлөр биздин өзгөн күрүчтү абдан баалап алып кетишет экен да, айрыкча Өзбекстан, Таджикистан. Анан биз дагы ошол эметтик, кызыктык эмне касиети бар, өзүңүздөр билесиздер. Өңүдөрү башка, кызылыраак, анан дандары чоңураак болот башка күрүч сортторуна караганда, эзилбейт. Ошондой жакшы технологиялык касиеттери да бар да. Анан ошонун тамак аш касиетине көңүл бурдук, курамына көңүл бурдук. Эмне бар өзгөн күрүчүндө? кызыл өң берген, вот эзилбеген, ушундай технологиялык касиеттерди дам берген эмнелер бар деп биз илеп көрдүк. Аны Швейцарияда 2014 жылдары изилдегем. Көрсө бул да темирдин кармалышы аябай көп экен. Жогору санда темир кармалат экен. Бул өзгөндөгү суулардын жер кыртышынын курамына карата темирге бай экен да. Темирге бай, андан кийин иштетүү технологиясы дагы өзгөчөлөнөт экен. Өзгөндө күрүштү ооруп алгандан кийин эле жанагы байлашып эле
боолоп
туруп эле анан данын ичине карап жыят экен, тоголок кылып. Анан ичинде температура, ысык температура пайда болот экен. Ошол ысык температуранын натыйжасында аракетинде тиги сыртындагы пайдалуу азыктар ошо данын өтөт экен. Ошондуктан жана өңүнүн өзгөрүшү, күрөң болушу жана канчалык көп турса ошончолук күрөңүрөк өң пайда болот да. Ал күрөң болуп өзгөрүшү ошо ферментациянын жүрүшү жана жанагы азык заттардын микроэлементтердин дан азыгына миграциясы болуп жүрөт экен дагы. Биздин дан азыгыбыз күрүч байыйт экен, минералдык заттарга жана башка полифенолдорго байыйт экен жана өңү өзгөрүп аткандагы касиеттери ошондой процесстер өтөт экен да. Анан жана технологиялык касиеттери да жакшырат экен. Өзү амилопектин жана амилоза деген эки немеден турат. Ошолордун курамдары, катыштары өзгөрөт экен. Ошондуктан жанагы сууну көп көтөрүшү, эзилбеши ошол курамына байланыштуу экен да.
Темирге бай болсо бизде аз кандуулуктан жабыркагандар көп да. Баягы гемоглобин жетпей, демек аны балдарга сууга кайнатып берсек деле болот турбайбы?
Ооба, балдарга берсек болот. Муну өзүбүздүн ашканабызда, күнүмдүк ашканабызда көбүрөөк колдонушубуз керек да. Өзүбүздүн азыгыбыз биринчиден темирге бай, табигый минералдык заттын булагы да. Жана минералдар деп биз темирлерди, микроэлементтерди айтып атпайлыкпы? Цинк, темир, йод, ошолордун баары микроэлементтер деп аталат да, ошо минералдык заттар. Ошолорго бай экен.
Азыр өзгөн күрүч ошо Европага экспорт болобу?
Өзгөн күрүч чоңураак партияда өтө деле экспорт болбойт. Себеби бул аз санда, массалык түрдө өндүрүш жок да. Бирок менин билишимче караганда могу Ташкент жак, Өзбекстан атайын келип алып кетишет. Девзира деп эң жакшы сортун ошолор алып кетишет да. Анан тышкары өзгөн күрүчүн белек катары, сувенир катары кыргызстандыктар өздөрү чет өлкөгө кетип аткан кыргызстандыктар алып кетишерин билем да.
Дагы бир илимий макалаңызда Кыргызстанда өскөн долоно, ит мурун, карагат баштаган мөмө жемиштердин касиетине токтолгон экенсиз. Карапайым угармандарга түшүндүрө кетсеңиз, аларда кандай касиет бар?
Долоно, чычырканак, ит мурун, булар деген жана биздин мөмө жемиш жаңгак токойлорунда кездешүүчү жапайы мөмөлөр да. Булар өзү негизи фармакологияда дарылык касиети бар өсүмдүк катары белгилүү. Бирок биз ошону тамактанууга да колдонсок болот. Алардын курамында антиоксиданттык касиетке ээ полифенолдук заттар бар. Витамин С'нын булактары болуп эсептелишет. Ошо полифенолдордун жана витамин С'нын көп кармалышына байланыштуу алардын антиоксиданттык касиеттери да өтө жогору да. Бул жанагы рак ооруларына алдын алуучу каражат катары. Биз күнүмдүк жашообузда куркатылган жемиш катары, кыям түрүндө, чай түрүндө кала алышыбыз керек да, сөзсүз.
Жер эне подкаст Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын Жер эне подкастын угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстанда өскөн жер жемиш жана тоо гүлдөрүнөн алынган балдын касиети тууралуу сиздерге айтып беребиз. Арстанбап токоюнун жаңгагы дарылык касиети менен белгилүү. Аны деле изилдеп жүргөнүңүздөрдү көрүп калдым окшойт сиздин баракчаңыздан. Анда кандай касиеттер бар? Негизи күнүнө бир жаңгактан жеп туруш керек деп айтышат.
Ооба, жаңгак негизи өтө көп пайдалуу компоненттердин булагы болуп эсептелет. Биринчиден алда белок бар, биз айтып кеткен майлар бар. Майларда каныкпаган май кислоталары бар. жанагы айткандай эссенциалдык май кислоталары, биздин организмде синтезделбей турган май кислоталар бар. Алар ошо линолен, линол кислоталары бар. Ошолорду алганда жегенде ошо мээнин иштеши жакшырат. Андан тышкары минералдык заттар бар, магний. Магний дагы ошо мээнин иштешин жакшыртат, адамдын спокойный деп коет го, тынч токтоо болушуна алып келет да.
А жаңгактын майына тамак жасаса болобу?
Болот, бирок эми ал аябай кымбат. Андан көрө аны ысытпай эле кабыл алган жакшы. Бир кашыктан. Эми негизи мындай да, кайра иштетилсе ошончолук сапаты төмөндөй берет да. Себеби кайра иштетүүдө минералдык заттар жоголот, витаминдер жоголот. Анан майды сыгып алып жегенден көрө жаңгакты жеп койгон жакшы да.
Өзүн эле.
Ооба.
Кыргызстанда азыр жолдо баратсаңыз деле айрыкча айылдарга баратканда баягы чоң трассалардын боюнда алма үрүктөрү өсүп турганын көрүп калабыз. Анан алардын касиеттерин изилдеп көрдүңүзбү? Негизи кыйыштырып өстүргөнгө караганда жапайы өсүп турган мөмөлөрдө дарылык касиети көбүрөөк болот, пайдалуураак болот деп айтышат да.
Туура, себеби жапайы сорттор булар да, мисалы үчүн атайын өстүрүлгөн эмес, атайын селекцияла кылынган эмес да, анан атайын шартта түзүлгөн эмес алар өскөнгөчү. Алар ошо жаратылыштын ысык сууна карап, таштуу, суусу жок жерлерге өсүп, аларда кандайдыр бир жашоого умтулгандай неме бар да, күч бар. Ошол күч ошол жапайы жермиштердин мөмөсүндө дагы болот да. Булар ошо полифенолдорду көбүрөөк кармайт экен, витаминдерди да көбүрөөк кармайт экен.
Аларды анда кумшекер кошсоң көп кетет да. Жөн эле кургатып алса болот экен да.
Жөн эле кургатып чай катары демдеп ичсе болот, же болбосо тамак ашка кошуп жесе болот. Мисалы үчүн барбарист жанагы бөрү карагат. Бөрү карагатты бизде илгери ошо ашка кошуп жечкен да, анан өңү дагы берип, азыктын даамын дагы чыгарып, ушундай бир түрү бар экен.
Ышкынды изилдеп көрө алдыңызбы?
Жок, бирок ышкындан алынган бал бар экен. Ышкын негизи эрем урус деп аталат экен да. Мен эгерде калп айтпасам эрем урус экен. Анан эрем урустун балы жакшы болот экен. Органолептикалык касиеттери жакшы болот экен. Сары челекте көп алынат экен ошо эрем урус өсүмдүгүнөн. Өзүнүн курамын жок изилдей элекпиз.
Азыр эми Кыргызстандан Европага бал дагы аз өлчөмдө болсо да ташылып жатат. Кыргызстандын 7 облусунун кайсы аймагынын балы табигый, таза, Европанын талаптарына жооп берет дегендей?
Коопсуздук боюнча талаптар башка да. Химиялык курамына коюлган талаптар башка. Негизи Европага ошо коопсуздук талаптарга жооп берген азык заттар өтөт да. Коопсуздук деген мисалы үчүн бактериялар болбош керек, оор металлдар болбош керек, дары каражаттарынын калдыктары болбош керек деген бир неме бар, шарт бар. Экинчи шарты мисалы үчүн суунун кармалышы канча болуш керек балда, сахардын кармалышы канча болуш керек, себеби кээ бирлер канттын эритмеси менен дагы багып коюп, анан балда кайра эле ошол кант табылат да. Ошондой шарттар бар. Диастаза деген фермент бар, ошого коюлган талаптар. Ушуларга жооп берген өнүмдүн баардыгы Европага өтө алат. Талаптардан тышкары дагы мисалы үчүн антиоксиданттык касиеттер жөнүндө айтып кеттим э, витаминдер, полифенолдор берет касиетти. Ошол боюнча анан фермент кармалышы боюнча диастаза деген фермент бар. Ушул кармалыш боюнча биздин кыргызстандыкы чындыгында эле күчтүү балдар да. Бул биринчиден бизде флора аябай бай, өсүмдүктөр ар түрдүү. Анан тоолуу регион болгондуктан тоо шартында өскөндөрдө жана айтып атпаймынбы, алар ар кандай климаттык шарттарда чоңоюп өсүп, анан аларда жашоого болгон жаныбарларда иммунитет дейбиз, аларда ошондой элементтер бар десек болот да. Бал ошого жараша күчтүү болот да.
Тоо шартындагы өскөн өсүмдүктөрдүн касиети балга өтөт турбайбы?
Балга да өтөт да. Ошол антиоксиданттык касиеттери дагы жогору болот экен. Ошо мен быйыл жаңы балдардан алып изилдедим, антиоксиданттык касиеттери аябай жогору, ферментативдик касиеттери аябай жогору болот.
Ферментативдик касиет деген эмне? Биз химияны унутуп калдык да, канча жылдан бери окуп атабыз.
Балда ферменттер бар да, бир төрт негизги фермент бар. Анын бири ошо диастаза. Диастаза бул кантты эки молекулага ажыратат да, фруктоза, глюкозага, то есть сахарозаны эки молекулага ажыратат. Биокатализаторлор деп коет, биздин организмде дагы бар, жаныбарларда дагы бар, өсүмдүктөрдө дагы бар да ферменттер. Химияда өтөбүз го, катализатор реакцияга кирбейт, бирок реакцияны тездетет. Ошол биокатализаторлор бул ферменттер деп аталат. Ажыратуу реакциясына катышат, гидролиз реакциясына катышат, синтез реакциясына катышат, ушундай да.
Антиоксиданттар.
Антиоксиданттар чоң топ да. Бул витаминдерден дагы турат. Поликаныкпан кислоталар деп атам, май кислоталары. Алар дагы антиоксиданттык касиеттерге ээ. Тоже ферменттер дагы антиоксиданттык касиеттерге ээ болушу мүмкүн. Бул антиоксидант дегенибиз биздин организмде экологиялык шарттарга байланыштуу жанагы аба кир болгондо, радиация чоң болгондо, же болсо биз ооруп калганда, иммунитетибиз түшкөндө, же тамаки тартып туура эмес тамактанганда биздин организмде бош радикалдар көбөйүп кетет да. Башкача айтканда кычкылдануу реакциясы көбүрөөк жүрүп баштайт да, адам картаят, депрессияга учурашы мүмкүн ошондой абалдарда. Бош радикалдар көп болуп кеткенде бат чарчайт, уйкусу келет, ушундай болуп калат да. И эң аяккысы бул рак коруналарына да алып келет да бош радикалдар. Ошол бош радикалдарды кармап калып нейтралдаштыруучу заттарды, заттардын касиеттерин антиоксиданттык касиеттер деп аталат.
Аминокислоталар дагы ушуга кирет да, антиоксиданттар.
Аминокислоталар көбүнчө алар антиоксиданттык касиеттерге ээ эмес, бирок алар биздин организмдеги клеткалардын курулуш материалдары болот. Курулуш материалдары болот. Алардан, мисалы үчүн, 2-3 аминокислотадан витаминдер синтезделет. Башка синтезге жардам берүүчү кирпичтер деп айтсак болот да. А витаминдер жана биз айтып кеткен ферменттер, ошолордун коферменттери болот. То есть жардамчы эки молекулалар болот да, фермент эки молекуланын бирөө кофермент, бирөөсү ферменттин негизги субстраты да. Анан ошолорго жардам берет. Ал коферменти жок болсо витаминдер, минералдар кофермент болушат да. Ошондуктан минерал менен витаминдер жетишсиз болгон абалда биздин организмде иммунитет түшөт,
чачыбыз түшөт,
биохимиялык реакциялар жакшы жүрбөй калат да. Жана айтып атпаймынбы, ферменттер катализ дейт депчи. Биохимиялык реакцияларды катализаторлору иштебей калат да, ферменттер жок болсо. А ферменттерге жанагы витаминдер менен немелер керек болот, аминокислоталар.
Или маябай кандай кызыктуу э?
Бул эми биохимияны мындай тереңдетсек, бул бир курста өзүнчө элечи чоң. Бирок ошо тамак ашта негизи керектөөчү мындай билип алыш керек да, азыр деле азыр нутрициология или маябай доступный болуп калды да, баардык жерде айтылып. Белок, май канттан турат, анан микроэлементтерден витамин, минералдык заттар деп биле алыш керек да. Анан минералдык заттарга бай десе анда бул жана металлга окшош заттар экен, жана темир, йод, фтор дагы эмне калий, кальций, ушулар ушу минералдык заттар. Анан кийин витаминдер. Витаминдердин химиясы окумуш да, эми ал аябай кыйын. Бирок ошо билиш керекпиз, витаминдер коферменттерге кирет экен, ферменттер ушу биокатализатор экен. Биокатализаторсыз биохимиялык реакциялар жүрбөй калат экен депчи.
Мына жакында сиз деле уксаңыз керек, жаңылыктарда көп эле чыкты. Кыргызстанда кызыл омпол уран кенин иштеткени жатышат. Бул процесс азыр эгер кен казылса Кыргызстандын экспортуна дагы таасирин тийгизеби?
Жана уранды иштетүүчүлөр айтып жатат, бардык жаңы технологиялар менен казылат, эч кандай мындай абага жана топуракка урандын калдыктары таркалбайт депчи. Эгерде ошондой болсо, анда жаңы технологиялар колдонсо балким андай уулануу деле жүрбөйт болуш керек, бирок коркунуч бар да. Технологиялар сакталбаса уулануу жер суунун, жер кыртышынын суунун уланышы, абанын уланышы күтсөк болот.
Ал өсүмдүктөргө өтөт сөзсүз.
Сөзсүз өтөт. Радиация пайда болуучу зат да уран. Радиация биздин организмдеги бош радикалдардын пайда болушуна шарт түзөт да. Биз ошондо адамдар эмне үчүн ооруп баштайт? Ошо бош радикалдар көбөйүп кетет. Анан негизи зат алмашууда организмде. Бош радикалдын болушу нормалдуу да. Бирок эгерде организм күчтүү болсо, аны жөнгө сала алат. А бирок радиация күчтүү болуп кетсе, экологиялык шарттар бузулуп, оору болуп калса жана вирустар, бактериялар болсо, ошондо организм ал реакцияны башкара алат да. Ошондуктан оорулар аны күчөп кетиши мүмкүн.
Өткөн жылы кургакчылык болду, быйыл сел жүрүп атат, мына Арстан бабта, Нукатта, Ошто, Таласта да жүрдү. Абанын ысышы, мөңгүлөрдүн азайышы бул кайсы бир өсүмдүктөрдүн жок болуп кетишине алып келет деп, ошол эле өзгөнгүрчү дагы кийин азайып кетиши мүмкүн дегендей бир изилдөөнү окуп калдым эле да. Ошондой тобокелдик болсо, кайсы өсүмдүктөр жок болуп кетиши мүмкүн бизде?
Бир эле градуска температуранын өзгөрүшү көп кырсыктарды алып келет. Кайсы өсүмдүк жоголуп кетет? Ошо сууга, кээ бир мисалы үчүн кургакчыл жерлерде суу жаан чачыл болушу күтүлүүдө, селдер күтүлүүдө. Ошондой катаклизмалар болот. Негизи бир эле өсүмдүк коркунучта эмес, бардык эле мындай жашоо коркунучта да. Бул мындай окумуштуулардын эле айтканы эмес, бул негизи боло турчу прогноз да. Анан ошого даяр болуш керекпиз.
Жер эне
подкаст
Азаттык радиосу.
Сиз Азаттыктын Жер эне подкастын уктуңуз. Бүгүн биз Германиядагы Дрезден техникалык университетинде Кыргызстанда өскөн жер жемиштин жана тоо гүлүнөн алынган балдын сапатын изилдеген доцент Жамиля Сманалиева менен баарлаштык. Подкастты мен Санжи Тойтунова алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.